Žitije svetih.
Spomen svetog apostola Akile. Sveti apostol Akila, jedan od 70-orice, bijaše učenik svetog apostola Pavla i od njega bi postavljen za episkopa. Jevrejin po rođenju iz Ponta, on do obraćenja u hrišćanstvo življaše sa svojom ženom Priskilom u Italiji. Kada car Klaudije naredi da se Jevreji isele iz Rima i Italije, tada se Akila sa suprugom preseli u Korint. Razlog za iseljenje Jevreja iz Rima bješe ovaj. Kada u Rimu poče blagovijest Hristova i tamo doputovaše sveti misionari, mnogi od Jevreja koji življahu u Rimu primiše svetu vjeru u Hrista, ali vrlo mnogi ostadoše u nevjeriju i nastade među njima veliki spor. Jedni priznavahu Hrista za istinitog Mesiju, a drugi ga odbacivahu i huljahu, nevjerujući Jevreji, kako u Jerusalimu i ostalim zemljama, tako i u Rimu, sa zlobom ustajahu na vjerujuće, ne podnoseći čak ni ime Isusa Hrista, oni još i jeline podstrekavahu protiv vjerujućih i gonjahu ih svuda. Oni od jelina koji se obratiše ka Hristu zaštićavahu vjerujuće Jevreje od nevjerujućih Jevreja i nastajahu među njima prepirke i svađe, o čemu i bio obaviješten car Klaudije. A pošto vjerujući nazivahu Gospode Hrista sinom Božim i carem Izraelskim, car se uplaši da se ne digne buna u narodu i ne pojavi među njima neki novi car. Stoga naredi da se protjeraju iz Rima i cijele Italije svi Jevreji i vjerujući u Hrista i nevjerujući. A postojao je i drugi razlog za ovo protjerivanje, i to ovaj. Nevjerujući Jevreji zavedoše u svoju jevrejsku vjeru caricu Agripinu, ženu Klaudijevu. Među protjeranim Jevrejima bješe i Akila kao Jevrejin. On se nastani u Korintu i življaše od truda ruku svojih, jer po zanatu bješe ćilimar. U to vrijeme sveti apostol Pavle, propovijedajući Hrista među neznabošcima, doputova iz Atine u Korint, glavni grad Ahaje, i našavši tu Akilu sa Priskilom, ostade kod njih, jer bijehu istoga zanata i zajedno rađahu. Naučivši Akilu i Priskilu vjeri u Hrista, apostol Pavle ih krsti. Pošto provede u Korintu godinu i 6 mjeseci i učeći riječi Božjoj i pomoću Hristovom pobjeđujući Jevreje i neznabošce, sveti Pavle otplovi u Siriju, njemu sledovahu Akila i Priskila kao svome učitelju i vinovniku spasenja, silno privezani za njega duhovnom ljubavlju. Sa njima i drugim svojim pratiocima sveti Pavle pristade u Efesu. Zatim, želeći da na približavajući se praznik Pashije bude u Jerusalimu, on ostavi u Efesu Akilu i Priskilu da poučavaju Efesce u svetoj vjeri Hristovoj, a sam krenu u Jerusalim obećavajući da će se opet vratiti k njima u Efes. Po odlasku Pavlovom doputova u Efes Jevrejin Apolos, rodom iz Aleksandrije, čovjek krasnorečivi i silan u knjigama. Ovaj bješe upućen na put Gospodnji i goreći duhom govoraše i učaše pravo o Gospodu, ali još ne znađaše krštenje u Svetu Trojicu, već samo krštenje Jovanovo. Čuvši smjelu propovijed Apolosovu na skupovima, Akila i Priskila ga pozvaše kod sebe i još mu bolje pokazaše put Gospodnji. Potom se sveti Pavle vrati iz Jerusalima u Efes i odatle napisa svoju prvu poslanicu vjerovavšim u Hrista Korinćanima, u kojoj na završetku veli: pozdravljaju vas u Gospodu mnogo Akila i Priskila sa domašnjom svojom crkvom. Posle smrti cara Klaudija, Jevrejima bi dopušteno da žive u Rimu. I Jevreji se stadoše vraćati u Italiju na ranija svoja mjesta k svojim imanjima. Tada se i Akila s Priskilom vratiše u Rim. A kada sveti Pavle ponova dođe u Korint i pisao tuda poslanicu Rimljanima, on ne zaboravi u njoj da pošlje pozdrav svojim ljubljenim učenicima, govoreći u posljednjoj glavi ovako: pozdravite Priskilu i Akilu, pomoćnike moje u Hristu Isusu, koji za dušu moju svoje vratove položiše, kojima ne ja jedan zahvaljujem, nego i sve crkve iz nazda Božaca. Sveti Akila se ne zadrža dugo vrijeme u Rimu i opet pođe u Asiju sa ženom svojom, pošto bi od učitelja svog apostola Pavla postavljen za episkopa i poslat tamo na propovijed riječi Božje. Došavši u Efes, on pomagaše u trudovima svetom apostolu Timoteju, učeniku apostola Pavla, koga sveti Pavle postavi za episkopa Efescima i ostavi ga tamo, kao što o tome piše u svojoj prvoj poslanici njemu. Kasnije, kada sveti apostol Pavle, gonjen od jerusalimskih Jevreja, bio okovan, doveden u Rim i pisao odatle drugu poslanicu Timoteju u Efes, on se ponova opomenu ovih ljubljenih učenika svojih, govoreći: pozdravi Priskilu i Akilu. Sveti Akila, propovijedajući Hriste u Asiji, Ahaji i Irakliji, privede k spasenju mnoštvo duša ljudskih, obrativši neznabošce od idolopokloničkog ludila i krstivši ih. Proputova on i razne druge zemlje, blagovijesteći svuda carstvo Božje, prosvećujući svetom vjerom, rušeći idole, podižući crkve i postavljajući sveštenike. Pretrpjevši nemalo napasti, on bi ubijen od nevjernih i obrete pokoj na nebu sa ostalim svetim apostolima u blagodati Gospoda našeg Isusa Hrista, kome slava vavijek. Amin.
Житие светих.
Житие преподобног оца нашег Елија. Prepodobni Eliji u pustinjama egipatskim zasija među monasima i sposničkim podvizima i divno ugodi Bogu. On od djetinstva bi dat u manastir na služenje Gospodu, vaspitan u uzdržanju i cjelomudriju, naučen krotosti i smirenju i udostoji se blagodati Božije i dobi dar čudotvorstva od mladosti svoje. Jer još kao dječak, kada ga šiljah u poganj, on uzimaše žeravicu u haljinu i donošaše starcu, a haljina mu se ne opaljivaše. Videći to, bratija se divljah u čudu i željahu da podražavaju divno življenje dečka koji svetošću prevazilažaše starce. Jednom blaženi Eliji, hodeći sam po pustinji za želje da jede meda i ugleda na kamenu divno saće meda, ali dosjetivši se da je to vražija zamka, on sam stade koliti sebe govoreći: odlazi od mene sablažnjiva željo, jer je pisano: po duhu hodite i želja tjelesnih ne izvršujte. I odmah se ukloni sa tog mjesta i povuče duboko u pustinju i prebivaše u pošćenju, iznuravajući i kao kažnjavajući glađu tijelo svoje za neuzdržanje. U treću nedjelju svoga pošćenja on ugleda u pustinji po zemlji divne jabuke i drugo izvrsno voće, no razumijevši opet da je to iskušenje vražije, reče: neću okusiti niti ništa od ovoga dodirnuti, da ne sablaznim brata svoga, to jest dušu svoju, jer je pisano: ne živi čovjek o samom hljebu, no o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božih. Posteći se i četvrte sedmice, blaženi Eliji zadrijema malo i ugleda gdje mu u viđenju predstade anđeo Gospodnji i reče: ustani i što nađeš predloženo tebi jedi bez ikakve sumnje i potkrijepi se. Probudivši se, on ugleda izvor studene vode i oko njega neko mirisavo i vrlo ukusno zelje. On onda jede od tog zelja i pi vode sa izvora te potkrijepi tijelo. Potom on govoraše brati da nikada u životu svom nije jeo tako divnu hranu. Krenuvši malo sa tog mjesta, on nađe pećinu, nastani se u njoj i provede neko vrijeme, a kad priroda tijela njegova zahtijevaše hrane, on bi se, preklonivši koljena, pomolio Bogu i odmah mu se nevidljivom rukom donošaše čist vruć hljeb, masline i razno voće. Jednom pođe prepodobni da posjeti u pustinji bratiju koji življahu u oskudici i ponese im od hrane koju mu slaše Bog. Putujući tako, on se zamori pod teškim bremenom hrane koju nošaše, pa ugledavši divlje magarce gdje po pustinji pasu, on viknu k njima govoreći: u ime Gospoda našeg Isuse Hrista, neka jedan od vas dođe ovamo i ponese moje breme. I odmah se izdvoji iz stada najjači magarac i krotko priđe svetom monahu. On natovari na magarca svoje breme, pa i sam usjede na njega i brzo stiže do kelije pustinske bratije, obradovavši bratiju donesenom hranom, a magarca otpusti u pustinju. Opet drugom jednom prilikom prepodobni Elij ode u jedan pustinski manastir rano u nedjelju i vidjevši da se u crkvi ne vrši služba, on upita zbog čega dan gospodnji nedjelja ostaje bez bogosluženja. Brati odgovoriše da prezviter koji živi s druge strane rijeke nije došao iz straha od krokodila koji se pojavio u rijeci i već pojeo mnoge ljude. Svetitelj im reče: ako hoćete, ja ću otići i pozvati prezvitera. Bratija odgovoriše: ne, taj ko bi te prevezao na onu stranu kada se iz straha od krokodila svi boje da priđu skeli. No sveti Elij, uzdajući se u Boga, pođe i kada bi na obali rijeke, prizva ime gospodnje i odmah se pojavi krokodil i priđe k njemu. I krokodil koji je navikao da tamani ljude postade po Božijem naređenju, prevoznik pravedniku, jer on sa krotošću i strahom primi svetitelja na svoja leđa, prenese ga preko rijeke i postavi na drugu obalu. Prepodobni onda brzo ode do prezviterova obitališta i stade ga moliti da dođe k bratiji. No prezviter, ne poznajući ga, upita ga ko je i otkuda je. On mu kaza da je nedavno došao u manastir. Prezviter, iako vidje blaženoga u vetoj i iskrpljenoj haljini, on po riječima i blagodušnosti poznade u njemu Božjega čovjeka i reče mu: brate, ti imaš bijednu tjelesnu odjeću, ali divnu i izvrsnu odjeću duše. I ustavši pođe sa njim ka obitelji. Kada stigoše do rijeke i ne nađoše čime da se prevezu preko rijeke, prepodobni Elij reče prezviteru: ne uznemiruj se, oče, Bog će nam odmah sada spremiti čamac. I gromkim glasom pozva k sebi krokodila. Čuvši svetiteljev glas, krokodil se pojavi, priđe k njima i trotko im podmetnu svoja leđa da uziđu na njega. Prepodobni Elij najprije sam uziđe na krokodila, pa onda pozve i prezvitera, govoreći mu: odi ovam, oče, ne boj se. Ali prezviter, ugledavši krokodila, uplaši se i pobježe nazad. Bratija pak, stojeći na drugoj obali, posmatrahu ovo čudo, kako čovjek Božji prelazi rijeku nošen krokodilom, i divljahu se tom sa strahom. Preplovivši rijeku, prepodobni izađe na obalu i izvede sa sobom krokodila i reče mu: bolje ti je da sam umreš, nego da ljude uništavaš i tijela njihova jedeš. I tog časa krokodil pade i izdahnu. Sveti Elij provede u tom manastiru 3 dana, poučavajući bratiju bogonadahnutim riječima. Budući prozorljiv, on znađeše pomisli svakoga brata i proziraše svačiju savjest i svakome zasebno govoraše od kakvog iskušenja pati. Jednome govoraše: duhom nečistote raspaljuješ se, brate. Drugome: gnjevom se zapaljuješ. Trećem: patiš od lakomstva. I svakome otkrivaše kakva ga strast muči. Isto tako on na korist svih objelodanjivaše vrline vrlinskih monaha, nazivajući jednoga krotkim, drugoga pravednim, trećega trpeljivim, četvrtoga poslušnim, svakome ukazujući kakvu vrlinu ima, jer život svih i sva tajna djela, dobra i zla, bijehu mu otkrivena od Boga, i svaki od pobjeđivanih strastima pričaš o sebi da je onako kako Elij kaže, i umiljenje im obuzimaše srca i oni ispravljahu svoj život. Posle mnogih duhovnih razgovora, prepodobni otac Elij reče bratiji: spremite trpezu jer će vam sada doći strana bratija. I stvarno, čim bratija po riječi svetiteljevoj spremiše trpezu, stigoše u manastir bratija iz daleka. Pošto ih česno primiše i ugostiše, sveti Elij ode u pustinju, a jedan od mlađe bratije moljaše ga da mu dopusti da obitava sa njim u pustinji. Svetitelj mu reče, teška je to stvar, brate, i zahtijeva mnogo truda, jer treba čvrsto stajati protiv đavolskih iskušenja i mnogo šta trpjeti. Brat obeća da će sve podnijeti. Svetitelj ga onda primi i odredi mu da živi u drugoj pećini. U iduću noć na njega napadoše bjesovi, najprije nevidljivo, smućujući mu um rđavim pomislima, pa zatim vidljivo, kao strašna priviđenja, navališe na njega i davljahu ga, želeći da ga umrtve. A on, utekavši iz pećine, otrčak prepodobnome i ispriča mu svoju nevolju. Utješivši ga sa malo riječi i utvrdivši ga u trpljenju i vjeri, starac ga ponovo odvede u istu pećinu, obilježi prstom to mjesto u naokolo, ogradi ga krsnim znakom i naloži bratu da naoružan imenom gospodnjim boravi tu bez straha. I življaše taj brat u pustinji, nepovredljiv od demonskih nasrtaja, i udostoji se hrane donošene nevidljivom rukom, kao i prepodobni nastavnik njegov, koga hranjaše sam Bog. Dostigavši duboku starost i sotvorivši mnoga čudesa, sveti Elij se predstavi k Bogu kome ugodi i bi pribrojan k liku prepodobnih koji na nebu stoje pred prestolom Oca i Sina i Svetoga Duha, jednog u Trojici Boga, kome slava sada i uvijek i kroz sve vijekove. Amin.
Житие светих.
Спомен светог мученика Јуста. Sveti Just, rodom iz Rima, bješe vojnik pod tribunom Klaudijem. Vraćajući se jednom sa svojim saratnicima iz rata protiv Varvara, on imade ovakvo viđenje. Vidio u vazduhu kristalovidni krst iz koga iziđe glas koji ga nauči tajni hrišćanske pobožnosti. Stoga čim stiže u Rim, on razdade imanje svoje siromasima, mnogo se radujući što steče vjeru u Hrista. Pošto tribunu Klaudiju bi javljeno da je Just postao hrišćanin, on ga uze nasamo i žaleći njegovu mladost savjetovaše mu da se odrekne vjere Hristove. No kako ga ne moga da nagovoriti da to učini, on posla Justa sa pismom Igemonu Magnenciju. Igemon ispita učenika, pa našavši da je nepokolebljiv u svojoj vjeri u Hrista, naredi da ga biju sirovim žilama. Zatim umetnuše na glavu usijan gvozdani šlem, pod pazuhe mu staviše užarene gvozdane kugle, na ruke mu navukoše gvozdane rukavice, pa ga tako položiše na usijanu ljesu. Sveto sveti Just izdrža junački, slaveći i blagodareći Boga. Kasnije bi bačen u užarenu peć, gdje predade dušu svoju u ruke Božje, ali mu nijedna dlaka ne izgorije u ognju.
Житие светих.
Житие преподобног и богоносног оца нашег Никодима Светогорца. Ovaj novojavljeni bogonosni otac crkve Hristove rodi se na ostrvu Naksosu u Kikladama u Egejskom moru, u glavnom mjestu tog ostrva zvanom Hora. To bješe vrijeme turskog ropstva i stradanja pravoslavnih hrišćana koje od neznabožnih muslimana, koje od zlobne unijetske propagande rimokatolika. Rodi se sveti Nikodim 1749. godine od roditelja čestitih i pobožnih i dobi na svetom krštenju ime Nikola. Otac mu se zvao Antonije, majka Anastasija, a prezivahu se Kalivu Curis. Blagočestiva njegova majka primi kasnije laki jaram gospodnji, to jest monaški čin, dobivši ime Agata. Po prirodi obdaren mnogim duhovnim darovima, mali Nikola se odlikovaš od najranijeg djetinjstva trudoljubljem i mudroljubljem. Bio je bistar i oštrouman i obdaren velikim pamćenjem. U njemu od malih nogu bješe tolika želj za znanjem da je išao u predškolsko doba pod prozor škole da sluša predavanja učitelja. I kad bi ga pitali đaci šta je danas predavao učitelj, ponavljao im je i ono čega se oni nijesu sjećali. Primijetivši to, njegov sveštenik prizva ga k sebi da ga podučava i da osveti dušu njegovu na samom početku Miomirom Tamjana i svetog bogosluženja. Miomir taj sveti iz djetinjeg doba osta u njemu na svagda i umnožavaše se u njemu, zajedno sa umnožavanjem svjetskog i evanđelskog mudroljublja. Jer ne zakopa on talant svoju zemlju, nego ga umnoži stostruko, dajući daru Božijem sebe na uzdarije. Primivši nauk prvi u hramu Božijem, on produži da uči u školi u Naksosu, koju je vodio arhimandrit Hrisant Etolski, brat ravnoapostolnog sveštenom učenika Kozme. Tako Bog nađe načina da preko Hrisanta poveže jednog svetitelja koji je završavao svoj podvig i trud, zapečativši krvlju svoju vjernost Hristu, i drugog koji se javljao kao zvijezda na mračnom horizontu onoga doba, da se tako ne prekine zlatni lanac svetih. Kad završi školu u svom mjestu, posla ga episkop Ostrva u 16. godini u Smirnu da produži s učenjem u tamošnjoj evangeličkoj školi. Malo je u to tegobno vrijeme bilo pravoslavnih škola i još manje Bogom prosvećenih učitelja. I dok je na njegovom ostrvu latinska jeres preko lukavih jezuita kao učitelja i ispovjednika koristila nevolju pravoslavnih i obmanjivala prostije umom, dotle ju Smirni duh protestantske jeresi prijetio ništa manjom opasnošću. Nije bilo lako mladom Nikoli da se povuče između Scile i Haribde i da se dokopa zdrave nauke u vrijeme u koje, kao i u naše, bjehu zaboravljena čudesna djela svetih otaca i iscrpljene duhovne snage pravoslavnog naroda petovjekovnim agarijanskim ropstvom. U Smirni postade ovaj bogomudri otrok svojom razboritošću i marljivošću učitelj svojim drugovima i pohvala svojih učitelja, a bješe on već naučio da je početak istinske mudrosti strah Božji. Zato sabirajući znanje kao pčela med sa medonosnog cvijeća nije tražio mudrost koja nadima, jer je znao da je bolje i korisnije, kako kažu sveti oci, biti malo učen, a ljubavlju biti blizu Boga, nego mnogo učen i iskusan pa se pokazati kao hulitelj gospoda svoga. Strah Božji i ljubav Božja, koji je usisao u sebe duša njegova s mlijekom materinim i umnožiše zajednička bogosluženja sa prvim njegovim duhovnim ocem na rodnom ostrvu, čuvahu čednu dušu njegovu da se ne utopi u strasti mladićke. Jer neočuvano mladićko doba i loše družbe koje kvare dobre navike, uz nasledno od Adama grehovno stremljenje prirode ljudske, ostavljaju u neočvrsloj duši sjemena strasti i poroka. Ona vremenom postaju korijen svakog zla koji kao neka druga priroda razara bogodanu prirodu i postaje izvor smrtonosnog mrtvila duše Bogom stvorene za život. Posle mudrosti drevnih jelina i bogoslovlje u školi, Nikola nauči latinski jezik, francuski i italijanski. Posebno izuči drevni jezik otaca svojih, što mu potom pomože da postane divan tumač i prevodilac na prostonarodni dijalekt dijela svetih otaca i njihovih pouka. Ovo čudo epohe, kako ga nazva jedan od njegovih drugova, zbog njegovog izuzetnog pamćenja, ostade u Smirni 5 godina. Ne pogordi se darovima svojim, no ih skrivaše plaštom smirenja, imajući uvijek pred očima Pavlovu riječ: šta imaš, o čovječe, što nijesi dobio, a ako si dobio, što se hvališ kao da je tvoje. G. Godine spasenja 1770. zbog gonjenja hrišćana Smirne i pokolja od strane Agarijana, vrati se Nikola na svoje ostrvo gdje ga episkop paronaksijski Antim Vardas izabra za svog sekretara i pratioca. Kakve nade je još tada polagao u njega njegov učitelj i pokrovitelj u Smirni, starac Jerotej, vidi se iz pisma koje mu piše mnogo potom. Dođi, čedo moje, makar sad u moju starost, da te postavim za učitelja u školi, jer nemam drugog koji je toliko napredovao koliko ti. Ali srceznalac Bog je drugče promišljao o vrlinskom ovom mladiću, vodeći ga tajnim putevima svojim svetoj gori Atonskoj, da bi na njenom pustinskom univerzitetu, kao mnogi prije i posle njega iz raznih naroda i jezika, postao prvo učenik, a potom učitelj istinske mudrosti pravoslavne i filosofije Duha Svetog. Trebalo je svetovno znanje koje on zadobi da bude očišćeno prošavši kroz oganj pustinskog življenja, a to se uspijeva jedino preko molitve i posta i podviga, te praktične filosofije bez koje oko duše i uma nikad ne može postati svijetlo i čisto da bi moglo vidjeti Boga. Nije Smirna i po čovjeku mudrost njena bila po mjeri budućeg Nikodima. Samo Jatonska pustinja, to čudesno i čudotvorno ognjište vrlina, moglo ogrijati i zagrijati hladnim vjetrovima svijeta i vijeka ozeblo i istinske mudrosti željno srce njegovo. Vijek svetog Nikodima bješe vijek u kome je mudrost ovoga svijeta sve više hvaljena, a smirena mudrost Božija postajala sve manje vrijednosna na vagi ljudskoj. No Bog zaštiti mladog Nikolu od primamljive mudrosti po svijetu, još dok bješe kod episkopa Antima upozna se na Naksosu sa uistinu vrlinskim muževima jeromonasima svetogorcima Georgijem i Nifonom i monahom Arsenijem, koji bjehu prognani iz Svete Gore pravde radi. Oni pripadahu onoj grupi svetogorskih monaha, branitelja crkvenih predanja, poznatih pod imenom Koljivari. Naime, taj naziv oni dobiše od njihovih protivnika, koji ih oklevetaše kao tobožnje novatore i pretjerane revnitelje za beznačajne stvari. Pritome oni, to jest njihovi protivnici, bijehu zaboravili mudru istinu svetih otaca, da kad se radi o pitanjima vjere i predanja crkve, i najmanja stvar nije mala, jer može postati istočnikom velikih zala. Mala je riječ jednosušnost za koju se borahu sveti oci prvog vaseljenskog sabora, ali nepriznavanje njeno zatvori duhovne oči bezbožnog Arija za viđenje presvete trojice i donese vječnu osudu njemu i njegovim pristalicama. Mnogima se činilo malo pitanje jedne ili dvije prirode, jedne ili dvije volje Gospoda Hrista, pa se pokaza da od priznavanja ili nepriznavanja dvije prirode i dvije energije Hristove zavisi svo naše spasenje. Mala je riječ o ishođenju Duha Svetog i od Sina, međutim ona bi uzrok strašnog pada Velike Rimske crkve, iz koga se ona ni danas ne diže. Smiješno i malo je izgledalo mnogima pitanje nestvorene božanske svjetlosti koja obasija svete apostole na gori Tavoru i koju branješe u 14. vijeku bogomudri Grigorije Palama kao jedinu našu nadu, pa se pokaza da je sumnjom u nju bilo dovedeno u pitanje svo bogoblagodatno predanje i živi opit crkve Božije. Još beznačajnije izgledaše prenošenje blagosiljenja koljiva za umrle sa subote na vaskrsni i nedjeljni dan, koje izvršiše protivno starom običaju monasi svetogorskog skita Svete Ane. No ipak neki od svetogorskih otaca za bolje izoštrenom crkvenom savješću i sviješću, premda znađahu da se ovdje ne radi o pitanju vjere, ustadoše protiv ove izmjene drevnog običaja. Osjetiše oni da se iza te neznatne izmjene krije novo načelo crkvenog življenja, od apostola nepredano i ocima nepotvrđeno, načelo prilagođavanja i upodobljavanja ovome vijeku na račun upodobljavanja Hristovoj tajni božanskog domostroja i vaskrsenja. To pitanje, kao i neka druga, na primjer pitanje čestog pričašćivanja životvornih Hristovih tajni koje zastupahu koljivari, bi uzrok, kao što će se dalje vidjeti, nemalih nemira na Svetoj gori Atonskoj i velikoj Hristovoj crkvi Carigradskoj. Koljivari biše oklevetani kao unosioci nemira u crkvu i zato neki od njih protjerani. Među njima bjehu i gore pomenuti iromonasi, Georgije, Nifon i prepodobni Arsenije, s kojima se srete ovaj istine Božje žedni Nikola, o kome je riječ. Vrlinsko življenje ovih staraca i bogougodni razgovori sa njima porodiše u njegovoj duši žeđ za monaškim predavanjem Bogu. Čuvši od njih mnoge pohvale o blaženom mitropolitu Korinskom Makariju, koji bješe njihovog duha i revnosti, on pohita na ostrvo Idru, gdje ovaj tada življaše. Taj susret bi početak njihovog do kraja zemaljskog života, drugovanja i uzajamnog pomaganja. Tu Nikola upozna i čuvenog po Vrlini starca Silvestra Kesarijskog, koji se hranješe medom molitvenog tihovanja i duhovnog sozrcavanja u jednoj uskoj kolibici. U licu jednog i drugog podvižnika Hristovog zasija Nikoli ona duhovna ljepota o kojoj govori Sveti Vasilije Veliki, koja kad obasija ljudsku dušu potiskuje iz nje sve što joj je do tada izgledalo drago i dostojno ljubavi, čineći ga sićušnim i dostojnim prezrenja. Zato i on, kao nekad blaženi Pavle, vidjevši divnog ljepotom, smatraše od tog momenta sve za trice samo da bi zadobio Hrista. I dobivši preporuku od starca Silvestra, odreče se svijeta i onoga što je u svijetu i otputova lađom u goru Atonsku 1775. godine u manastir Svetog Dionisija, gdje primi anđelski obraz dobivši ime Nikodim. Tu oste mladi Nikodim 2 godine, postavši primjer smirenja i razboritosti drugoj bratiji, služeći kao čtec i sekretar u Svetom manastiru. Za vrijeme svog 2-godišnjeg boravka u manastiru, pored molitvenog pravila i služenja bratiji, monah Nikodim se truđeše neprestano na izučavanju bogonadahnutih otačkih knjiga. Na mnogim od rukopisa bogate manastirske biblioteke i do danas stoji zapis "Pročitah ja Nikodim sa Naksosa". Na spisima bogomudrog pisca skrivenog pod imenom Dionisija Areopagita piše: "Pročitah ovu sveštenu i tajanstvenih dogmata duha punu i velikoslavnu knjigu i zadobih nemalu korist. Nikodim, monah sa Naksosa." Tako on harmonično sjedinjavaše u sebi praktično bogougodno življenje sa bogoumljem i izučavanjem svetih spisa dan i noć. Znađaše monah Nikodim da samo prosvjetljeni može biti istinski prosvetitelj i učitelj drugih, kao i to da je bogoživljenje neophodni preduslov čistog i zdravog bogoumlja. Godine 1777. dođe na Svetu Goru i Sveti Makarije Korinski i, posjetivši manastire, nastani se u keliji Svetog Antonija, koja bješe na mjestu gdje se danas diže ogromni zapustjeli ruski skit Svetog Andreja, zvani Saraj, sa jednim od najvećih hramova na Balkanu. Odatle svetitelj pozva Nikodima na razgovor, pa pošto se zagrliše svetim zagrljajem, podsticaše ga, znajući želju srca njegovog, da se oda usamljeničkom življenju i izdavanju na opštu korist otačkih knjiga. I to bi dan u koji dva svetitelja položiše temelj svetom dijelu. Mladi, veoma obdaren duhovnim ognjem, monah Nikodim ujedini od tog dana svoje snage s opitnim 50-godišnjim podvižnikom i sabiračem otačkih knjiga Makarijem. I njihovim zajedničkim trudom od mnogih zaboravljena bescen blaga otačke mudrosti zasješe kao iz neke tame svima željnima božanske svjetlosti i bogopoznanja. Posle nekoliko dana, sveti Makarije predade monahu Nikodimu rukopis dobrotoljublja, zamolivši ga da popravi greške u tekstovima, da napiše predgovor i kratke životopise svetih pisaca, čiji tekstovi su bili sabrani u ovoj bogomudroj knjizi. Povjeri mu također i popravku Evergetinosa, druge značajne duhovne knjige u kojoj su sabrane pouke iz života i djela svetih otaca i podvižnika. Dade mu i svoju knjigu o čestom pričešćivanju, da je dopuni svjedočanstvima drevnih otaca i svetog predanja i pripremi za ponovno izdanje. Sve to svjedoči s jedne strane veliko smirenje ovog inače učenog i trudoljubivog Makarija, a s druge strane njegovo neobično povjerenje u 28-godišnjeg monaha Nikodima i u njegovo poznavanje svetih otaca. Posle odlaska svetog Makarija, monah Nikodim proživ je godinu dana u keliji svetog Georgija iznad Kareje, zvanoj Kelija Skurteja, gdje prepisa knjigu Azbučnik, djelo prepodobnog Meletija Galisijotskog ispovjednika. Od tada pa do blažene končine, sav život svetog Nikodima proteče u trudu i podvigu, postu i molitvi, izučavanju i pisanju bogomudrih knjiga i himni i tumačenju otačkih spisa i svetog pisma. U to vrijeme se bješe pročuo po svojim podvizima, trudoljublju i mudroljublju i jedan drugi sveti muž. To bješe prepodobni Pajsije Veličkovski. Kao ovaj sa juga, tako i prepodobni Pajsije bješe došao nešto prije njega u Svetu Goru iz sjevernih ruskih i moldavskih krajeva, sa istim ciljem da tu nađe duhovne hrane svojoj gladnoj duši i da nahrani i druge sa prebogate otačke trpeze. I kao što se dvije munje ukrštaju na nebu, obasjavši svojom svjetlošću u tamu pogruženu vaseljenu, tako i ova dva ognjena bogoiskatelja, jedan obasje južne, a drugi sjeverne krajeve. Dirljivo je čitati sa koliko je samopožrtvovanja i ljubavi tražio i sabirao po Svetoj Gori, prepodobni Pajsije, zaboravljene rukopise svetootačkih dijela. A kad izuči jelinski jezik, on sabra mnoge svete knjige i monahe oko sebe, poživje s njima u manastiru Simona Petra i njime osnovanom skitu svetog proroka Ilije, pa otputova sa saborom svoje bratije u Moldaviju. Tu se u manastiru Njamcu okupi oko njega do 1000 monaha. Tu on pisaše knjige pune duhovne mudrosti i prevođaše na slovenski i rumunski jezik sa svojom bratijom svetootačka dijela. Sveti Nikodim, čuvši za njega i da je veliki ljubitelj umne molitve i svetootačke mudrosti, razgore se željom da se i on pridruži saboru njegovih učenika. No velika bura i vjetar spriječiše i promijeniše pravac lađe kojom bješe krenuo za Moldaviju, te tako osta na svagda na Svetoj Gori. Vrativši se sa neuspjelog puta na Svetu Goru, željen molitvenog tihovanja, nastani se ponovo u kolibi Skurteja, a potom u usamljenoj keliji svetog Atanasija, gdje pisaše crkvene himne, dopunivši službu svetih Atanasija i Kirila. Posle nekog vremena dođe sa ostrva Naksosa prepodobni Arsenije Peloponeski i nastani se u skitu svetog Pantokratora Kapsala. Smireni Nikodim, pošto ne uspije da ode starcu Pajsiju, dođe za poslušnika ovom mudrom starcu Arseniju, koga i odranije znađaše. Znao je monah Nikodim da je, kako kaže sveti Isak Sirijanin, smirenoumlje odjeća božanstva, jer ovaploćeni logos u njega se obuče i opšti preko njega sa nama u našem tijelu, da ne bi tvar sagorijela od sazrcavanja i gledanja na njega. Znajući dakle da je smiranoumlje temelj naše filosofije života, svaki dan svoj njime počinjaše i njime završavaše, slušajući i smiravajući se pred svojim duhovnim ocem po ugledu na Hristovo poslušanje do smrti i smirenje pred njegovim ocem nebeskim. Poživjevši se starcem Arsenijem oko 3 godine, u postu i trudu i izučavanju otačkih spisa u bogatoj biblioteci Svetog Iverskog manastira, koji ne bješe daleko od njih, on se odseli zajedno sa njim na jedno pusto ostrvce u pravcu Evije, naspram Svete Gore, zvano Skiropula. Posle izvjesnog vremena ostade sam, jedući hljeb svoj, u mukotrpnom znoju lice svog na tom pustom ostrvu, neprestano se moleći Bogu i nevidljivo služeći. Tu napisa na molbu svog rođaka Jeroteja, evripijskog episkopa, i to po sjećanju, pošto ne bješe ponio sa sobom ni jednu knjigu, vrlo dušekorisnu knjigu zvanu Savjetni priručnik ili O čuvanju 5 čula. Ne piše je da se proslavi i sujeteno po poslušanju, sa strahom i osudom sebe samog. Ako što da ne bude ovo što pišem, ne bude prijatno nekoj svetoj duši, ko će biti kriv za to? Pita on svoga rođaka episkopa. Ja, vladiko moj, ja. Prvo jer zborim, a ne tvorim, a onaj koji govori, a ne tvori, sličan je hljebu bez soli. No učinih ovo pokoravajući se svetom Nilu, koji kaže, dobro treba da govori i onaj koji ne tvori dobro, ne bi li, zastidjevši se riječi, počeo i u dijelu da ih sprovodi. A drugo, kriv sam što ne sačuvah svoju mjeru, pa koračam dalje od svojih moći. U toj bogomudroj knjizi govori sveti o straženju nad čulima, da se ne bi preko njih strasti uselile u srce i zarobile dušu, o očišćenju njihovom, da bi čisto srce gledanjem stvorenja Božijeg i udubljivanjem u tajne slave Božije vidjelo i primilo u sebe vječnu svjetlost Svete Trojice. Završavajući svoje djelo, svetitelj govori da se pravo blaženstvo ne nalazi, kao što su to htjeli mudraci ovoga vijeka, ni u spoljašnjim dobrima, bogatstvu, dostojanstvima, časti, ni u tjelesnim uživanjima, čak su u zabludi oni koji misle da se prava sreća nalazi u prostom prizivanju postojanja Božijeg, besmrtnosti duše i drugih božanskih stvari. Nadmeno znanje u prljavoj duši i oslijepljenim od strasti i čulima izvor je neblaženstva, no demonskog mučenja, jer znanje i samo kroz njega gledanje tajni nadima bez ljubavi koja gradi i koja se rađa, ne iz prirode, već iz vjere. Samo iz prirode crpeno znanje je golo i siromašno, pa zato i nesigurno. Ljubav i vrlinsko življenje znači opit i isprobanost. Otuda i sigurnost i postojanost blaženstva koje nastaje iz doživljavanja svete vjere. Zato završava sveti, samo onaj koji ima uvijek u sebi vječno i blaženo dobro, koje je Bog, koji njime hrani srce i biće svoje, kroz vjeru i ljubav, samo on posjeduje blaženstvo jače od smrti, kroz koga i najveće stradanje postaje radost. Tako je, eto, ovaj ognjeni monah, go na golom ostrvu, kao nekad mnogostradalni Jov na đubrištu, ispunjavao sebe jedinom snagom koja odolijeva smrti u pustinji ovozemaljskog života, snažeći i druge njome, riječju svojom i primjerom svojim. Posle godinu dana, 1783. vrati se sveti Nikodim ponovo na Svetu Goru, ostavivši samo suvo ostrvo nijemog svjedoka njegovog podviga. Povratak njegov ne bi odmora radi, nego još većeg podviga radi. Tu primi od starca Damaskina Stavrude, duhovnika njegovog životopisca Jeftimija, veliki anđelski obraz i nastani se u keliji zvanoj Teonina, iznad sabornog hrama Pantokratorova skita. Dok se tu nalazio, piše gore rečeni Jeftimije, sabraše se oko njegovih medotočivih pouka mnoga bratije i nastaniše u okolnim kolibama da ga gledaju i da se prosvjetljuju njegovim duhovnim savjetima. Sljedeće godine, 1784. pojavi se ponovo na Svetoj Gori onaj bogomudri Makarije Korinski, da bi još jednom podsjetio svoga učenika i voljenog sapodvižnika da u blizi o spasenju svoje duše ne zaboravi i druge, spasenja i svjetlosti Božije željne. Tako se, podstaknut njime, sveti Nikodim predade potpuno pisanju, prevođenju za prosti narod na novojelinski jezik sa starog, otačkih dijela i tumačenju svetog pisma i bogosluženja, dodajući trudu trud i podvig podvigu, i postade uistinu učitelj mnogih dijelom i riječju, po molbi svetog Makarija prevede na prostonarodni jezik dijela svetog Simeona Novog Bogoslova, koja biše štampana pod imenom njegovog prepisivača Dionisija Zagoreosa, Dobrotoljublje, to drugo evanđelje, otačkog duhovnog opita i pravoslavnog po Bogu življenja, već bješe štampano, a uz to prevedeno odmah na slovenski jezik prepodobnim Pajsijem Veličkovskim. Pošto je uvijek bilo ljudi koji su tvrdili da bi opravdali svoju lenjost da su to knjige za monahe, a ne i za ljude koji žive u svijetu, svetitelj se obraća takvima u predgovoru dijela svetog Simeona. Neka se ne usudi neko od svetovnjaka da kaže da je ovo pisano samo za monahe, a ne i za mirjane. Ne, ledena je ta riječ, brate, riječ puna lukavstva, po psalmopjevcu, riječ nerazumna, kojom lenjivac i nemarljivi nalazi izgovor u grijesima. Pa da bi dokazao svoju tvrdnju, sveti navodi za primjer obećanje koje svaki hrišćanin daje na svetom krštenju. Da li samo monah daje obećanje Bogu da se odriče satane i svih djela njegovih? To isto obećanje daje i svetovnjak. Pošto su svi ljudi pozvani na savršenstvo i čistotu uma i srca, to i sveti Nikodim priziva sve bez razlike da se svaki, shodno svojim moćima i svome daru, trudi da primijeni u život napisano svetim Simeonom i svima svetima, da bi očišćavani po duši i po tijelu kroz nauk ovaj svetog duha privukli u srce svoje blagodat utješitelja i da bi se tako kao i sveti učili direktno od njega božanskoj volji. Tim bogomudrim spisima dodade sveti i druge još prostije knjige duhovnog sadržaja u želji da uvede i duhovne oce i prosti narod u zakone duhovne borbe i da im otkrije puteve pokajanja i što boljeg napredovanja na putu savršenstva. Ko nije čuo za njegov ispovjednik, priručnik duhovnicima pri ispovijesti i uvoditelj vjernih u tajnu pokajanja, pa za njegovu nevidljivu borbu i duhovne vježbe, držeći se pravila da treba mrzjeti i odvraćati se od pogrešnih učenja i bezakonnih latinskih i drugih jeretika, običaja, ali ne i od onoga što je kod njih pravilno i posvjedočeno pravilima svetih sabora, on se potrudi da, koliko mu to bi moguće, i ova prvobitno zapadnih pisaca dijela očisti o pravoslaviji, bivajući preko njih kao Pavle, svima sve da bi bar nekog pridobio. No znajući da je mlijeko za mladence, a da duhovno ojačalima treba dati tvrde hrane, pripremi on uz mnogo truda i po poslušanju sva dijela mudrog svetitelja Grigorija Palame, kako bi i ona izašla na svjetlost dana u slavu vječne božanske svjetlosti, koju proslavljaju i brane, a na duhovno utvrđenje i prosvjetljenje mnogih. No taj trud njegov bi izgubljen u Beču prije nego što se objavi, na radost mrakoljupca demona, a na svetoga veliku žalost i na štetu svih željnih svjetlosti Božije. Saznavši za gubitak, svetitelj, po riječima sa podvižnika mu Eftimija, plačući i naričući i ne nalazeći utjehe u keliji svojoj, ode u keliju braće Skurteja da izlije pred njih svoju tugu. Toliko velika bješe njegova ljubav prema svetom Grigoriju i želja da preko njegovog bogomudrog učenja probudi uspavane savjesti svojih savremenika. No ne postaje li čak i tuga svetim izvorom radosti i utjehe za nas grešne? Njegov trud nad dijelima svetog Grigorija i tuga zbog njihovog gubitka ostadoše kao još jedno nesumnjivo svjedočanstvo dubokih duhovnih veza koljivara sa drevnim atonskim ocima podvižnicima zvanim po svetom Grigoriju, psalmistima, a preko njih sa cjelokupnim sabornim svetim predanjem crkve. Revnost svoju za otačka predanja osobito posvjedoči prepodobni Nikodim sabiranjem, tumačenjem i izdavanjem svetih pravila vaseljenskih i pomjesnih sabora crkve pod nazivom Krma Pidalion. U tom velikom poslu bi mu pomoćnik bogoljubivi jeromonah Agapije Peloponeski. Neizostadeni dobro svjedočanstvo o vrijednosti njegovog truda smirenog Makarija Korinskog prisutnog u svakom dobrom i korisnom poduhvatu. Tako se ostvari želja prepodobnog da ova sveta pravila pravoslavnog po Bogu življenja kojima drevni oci postaviše granice među lažnom i pravom vjerom, među pravim i lažnim življenjem po vjeri, postanu posjed i mudrih i prostih i sveštenstva i naroda. Blagodareći tome nije rijetkost da se i do dana današnjeg može čuti u jelinskim krajevima i od najprostije starice to što radiš protivno je Pidalionu svetog Nikodima, no od iskoni mrzitelj dobre đavo ne ostavi ni ovu radost svetitelju nepomućenu. Neki Teodorit Janjinski, kome sveti Nikodim povjeri brigu o štampanju krme, samovoljno izmijeni neka od njegovih tumačenja, dodajući svoje objašnjenja tuđe duhu pravoslavlja na veliku žalost prepodobnog i na sablazan vjernog naroda. Više bih volio, govoraše sveti Nikodim, da me udario nožem u srce nego to što je dodavao i oduzimao iz moje knjige. To vrijeme bješe ne samo vrijeme narodnog neznanja, no i velikog njegovog stradanja. Od agarijanskog pritiska mnogi mijenjahu svoju vjeru, ali mnoštvo njih i postrada mučenički za Hrista kao u drevna vremena. Mnogi od tih novomučenika prolažahu prije svog stradanja kroz Svetu Goru da bi se tu pripremili za svoj podvig. Poznato je da je jedan od njih, sveti novomučenik Konstantin sa Idre, bio pripremljen na stradanje od svetog Nikodima, kome on potom napisa žitije, da bi ukrijepio narodu vjeri pravoslavnoj i proslavio i sačuvao od zaborava divne podvige ovih novomučenika, sveti Nikodim sabra i napisa novi mučenikoslov, Neon Martyrologion, po svemu ravan drevnim dijelima mučenika. Time posram i one zlobnike koji tvrđehu kako je tobož stablo pravoslavlja prestalo da daje plodove svetosti i postalo besplodna smokva. Protumači prepodobni i 14 poslanica apostola Pavla usto i saborne poslanice prevede na novojelinski tumačenje psalama Eftimija Zigabena, objasni 9 pjesama kanona nazvavši knjigu Blagodatni vrt, izda i novi zbornik iz žitija prepodobnih, a pri kraju života i sav sabornik Sinaksar, to jest žitija svetih, dopunivši ih i ispravivši. Sabra u knjizi Bogorodičnik himne u čast Majke Božje, napisa i divnu novu lestvicu i Heortodormion, gdje protumači na opštu korist stepena oktoiha i pjevane kanone bogorodičinih i gospodnjih praznika. Svoju veliku ljubav prema svetima pokaza i pisanjem divnih pjesama i službi u čast njihovu. Veliku korist pravoslavnom narodu donese i njegovo dijelo Hristo Itija, Blagonaravlje, kao i drevna knjiga pitanja i odgovora na duhovne teme zvana knjiga Varsanufija i Jovana. Ko će nabrojati njegova brojna pisma i druga poučna dijela kojima tješaše, prosvećivaše i tumačaše svima koji su mu se obraćahu vjeru evanđelsku i življenje po njoj. Tako sav život prepodobnog proteče u raspinjanju na krstu dvojedne ljubavi, ljubavi prema Hristu i prema svojoj braći. Sve to ne biše po volji zlim dusima i nerazumnim ljudima, te pokušavahu na razne načine da ga ometu u njegovom trudu i podvigu. Često je slušao demonsku buku i šaputanje oko svoje kelije ili kao rušenje zida i udaranje u vrata. Pisac njegovog žitija Eftimije saopštava nam da dok je sveti tumačio riječi 36. psalma, neka bude put njihov taman i klizav i anđeo gospodnji neka ih goni, napulju se čula takva alarma i buka kao da je vojska prolazila i kao da su se zidovi rušili, a on, iako je bio vrlo bojažljiv kao mlad, toliko bješe ojačao blagodaću duha svetoga da sve to smatraše za djetinje strijele. Mnogo mu je teže padala revnost neporazumu, lažne braće i njihovo neznanje i zloba, koje se uvijek trudi da okleveta i omete dijelo Božje. Još prije dolaska svetog Nikodima na Aton u Svetu Goru se bješe uvuklo, kao što već bi rečeno, nemir i raspre u vezi blagosiljenja subotnjih koljiva i vršenja parastusa u nedjelju, kao i po pitanju češćeg pričašćivanja. Radi mira među braćom, carigradski patrijarh Teodosije II. Donese sinodsko rješenje po kome dobro rade oni koji subotom vrše parastose za mrtve, oni pak koji ih vrše u dan gospodnji ne podležu osudi. Što se tiče vremena pristupanja svetom pričašću, odluči da ono nije određeno, svi su međutim dužni da se pripreme za njega pokajanjem i ispoviješću. U drugom pismu, napisanom sa saglasnošću Jerusalimskog patrijarha Sofronija, isti ovaj Teodosije II. Podvlači da dobro čine oni koji vrše parastose subotom, no dopušta parastose i nedjeljom zbog naroda. No to ne smiri raspre među monasima, revnitelji drevni crkvenog ustava u koje spadaše i sveti Nikodim, biše oklevetani i optuženi Carigradu na saboru u manastiru Kutlumušu, na kome uzečeše učešća bivši carigradski patrijarh Kirilo II. I Matej Aleksandrijski, koji tu bijehu na pokoju. Među optuženima se nalažaše, pored prepodobnog Atanasija Parskog, Neofita Kavso Kalivitskog, svetog Makarija Korinskog i sveti Nikodim. Pismo prepodobnoga koje on uputi po monahu Visarionu radi opravdanja koljivara bi otvoreno i usput falsifikovano. Na Carigradskom saboru 1776. godine neki od koljivara biše raščinjeni i protjerani i donesena odluka da je svejedno kad se blagosiljaju koljiva, iako svi drevni ustavi govore da parasto se treba vršiti subotom. Raspra se još više razgore je povodom objavljene knjige o čestom pričašćivanju. U ono vrijeme mnogi držahu za zakon da se treba pričašćivati 4 puta godišnje ili u krajnjem slučaju jednom u 40 dana. Cilj pak ove knjige bješe da probudi hrišćane iz učmalosti na duhovnu revnost, sličnu onoj drevnih hrišćana i da ih podstakne da što češće pristupaju svetim tajnama Hristovim, da udaljujući se na dugo vrijeme od zajednice s Hristom ne budu ulovljeni od duhovnog vuka. Vjera svetog Nikodima i svetog Makarija koji pripremiše ovu knjigu bješe da Bog u svako vrijeme daruje svetu silu svoju i istu pomoć kao u stara vremena svima onima kojima je življenje u svetosti i vrlini draže od nemara i lenosti. Ne pokazaše li to svojim primjerom i sveti novomučenici, čiji život sveti Nikodim proslavi, a i sami ovi podvižnici Nikodim i Makarije, kao i mnogi drugi prije i posle njih? A ne tražahu oni da se pristupa svetim tajnama bilo kako i bez pripreme, svojim podvigom, postom i molitvom, a i riječju svojom posvjedočiše da je pokajanje i ispovijedanje grijehova i svako duhovno straženje i podvig neophodan uslov za to. A vjerovahu i u svetu silu krvi i tijela gospodnjeg, da oganj njihov osvećuje i prosvećuje, daje zdravlje duši i tijelu, olakšava terete mnogih sagrešenja, sputava i uklanja rđave i zle navike, umrtljuje strasti, jednom riječju umnožava božansku blagodat i uvodi u vječni život. Znadijahu oni da Hristos traži žive udove, a ne mrtve, a otkud im život ako se ne oživljavaju svetim vrlinama i životvornim tajnama njegovim. I da je svako vrijeme blagoprijatno i za vrlinu i za svetu tajnu, jer nas ne čini vrijeme i praznik po svetom zlatoustu dostojnima svetih tajni, no čistota i pravednost duše. Zato i oni govorahu zajedno sa svetim zlatoustom, sa takvom čistotom i pravednošću duše uvijek pristupi, bez nje nikad. Ne biše svetima ni to nepoznato da kad oslabi žeđ za svetim tajnama i trepet pred njima, slabi i vrlina i obratno, nemar u vrlinskom življenju gasi postepeno dok je ne ugasi i žudnju za svetinjom blagodatnih darova Božih. Zato nije čudo što tražeći od sebe i od svih hrišćana danonoćno življenje i kajanje, oni tražahu istovremeno i stalnu spremnost za sveto pričašćivanje i češće pristupanje svetim tajnama. to sablazni neke od slabijih, za koje novi običaj rijetkog pričešćivanja bješe postao zakon i posluži, zajedno sa drugim spornim pitanjima, kao povod mnogih kleveta i optužbi protiv svetog Nikodima, svetog Makarija i drugih koljivara. Na sve te optužbe sveti Nikodim odgovori smirenjem i praštanjem, a na kraju ispovijedanjem vjere svoje, u kome sa smjelošću i smireno pobiji sve klevete protiv čistote vjere svoje i svojih sapodvižnika. U njemu on blagovijesti, između ostalog, da je čuvanje starog običaja o vršenju parastosa u subotu kao danu silaska Hristovog u ad i danu mrtvih veoma bogougodno, njime se sprečava miješanje nesmješivih svojstava subotnjeg dana kao sjenke sa svojstvima dana gospodnjeg kao punoće svih događaja domostroja Božijeg i kao dana vaskrsenja Hristova, a usto i kao osmog dana vječne radosti budućeg vijeka. Kao i svi sveti prije njega, tako se i on staraše da sve u crkvi, svako njeno djelo i svaka molitva budu ne skrivanje i pomračivanje, no blagovijest i otkrivanje svih njenih u Hristu Gospodu, skriveno otkrivenih tajni i čudesa, a iznad svega i prije svega svete tajne vaskrsenja i tajne crkve kao živog tijela vječno živog i vječno prisutnog bogočovjeka. Kao nekad prepodobni Teodor Studit, što savjetovaše monahe da ne kleče u nedjelju, jer govoraše on, pošto u naše vrijeme postoje mnogi koji sumnjaju u vaskrsenje Hristovo, to treba da i našim uspravnim stavom u vaskrsni dan blagovijestimo našu vjeru u njega. Tako i ovaj sveti muž revnovaše da ne bude ničim pomračena tajna vaskrsenja Hristovog i svetog predanja. Ispravnost njegove vjere posvjedoči i sabor svetogorskih staraca, koji bi sazvan 1807. godine povodom kleveta na prepodobnoga. Svi mi, pišu starci u poslanici upućenoj svim svetogorskim manastirima i skitovima, jednodušno svjedočimo i priznajemo njegovo izuzetno blagočešće i pravoslavnost i da je hranitelj dogmata crkve Hristove, kao što to dokazuju i njegovi svešteni i opšte korisni spisi. Posljednje godine svog na zemlji življenja provede ovaj smireni i mudri podvižnik u raznim mjestima Svete Gore. Poslije izvjesnog boravka u Velikoj Lavri i dvomjesečnog bavljenja u Keli iz Kurteja, zajedničkog življenja sa starcem Silvestrom Kesarijskim u Pantokratorskoj Keliji Svetog Vasilija i kraćeg boravka u manastiru Pantokratoru, nastani se na kraju u jednu mirnu keliju naspram one Svetog Vasilija. Tu življaše kao tuđini došljak na zemlji, ne imajući ni za nasušni hljeb, življaše od ljubavi njegove duhovne braće iz Kelije iz Kurteja. Jevtimije, koji je živio sa njim, saopštava nam da mu hrana bješe nekad na vodi spremljen pirinač, nekad opet sa vodom samljeveni, najčešće pak jeđaše masline i raskvašeno sočivo. Ako bi mu neko donio ribe, davaše komšiji da je skuva za obojicu, a komšije, znajući da on jelo nikad ne kuva, nošahu mu često od svoga. Od odijela imađaše samo jednu staru, prostu mantiju, nikad dvije, a na nogama, umjesto cipela, opanke od svinjske kože. Desi se tako jednom da dođe u Iverski manastir jedan arhijerej, koji imađaše veliku želju da upozna prepodobnoga, o čijoj mudrosti bješe toliko čuo i čitao. Zato posla jednog monaha iz manastira u Kapsalu, gdje tada življaše sveti Nikodim sa svojim starcem, i izjavi želju da ga vidi. Prepodobni Nikodim, onako isto prosto obučen, dođe po blagoslovu starca, mitropolitu, pozdravivši ga smjerno. Arhijereju ni na kraj pameti ne dođe da bi to mogao biti mudri Nikodim, pa misleći da je to neki beznačajni monah, produži sa čitanjem neke knjige, ne obraćajući pažnju na njega. Nikodim počeka prilično dugo da mu episkop kaže što ga je pozvao, pa ne dočekavši vrati se svojoj kolibi. Posle nekog vremena arhijerej ponovo pozva rečenog monaha da ga pita zašto Nikodim ne dođe. On mu začuđen reče: malo prije je bio kod vas. Ta zar je moguće da je to bio on? Zovite ga odmah, zapovjedi. Uzalud je međutim monah molio starca Nikodimovog da ga ponovo pošalje u manastir, pošto, reče starac monahu, dotični arhijerej smatra da je staro ruho moga duhovnog čeda nepristojno za jednog mudrog i prepodobnog pustinjaka, time pokaza da nije dostojan da vidi Nikodima. No i pored te njegove smirene prostote, priča nam isti Jeftimije, svi ranjeni grijehom ostavljahu arhijereje i duhovnike svoje i hitahu u tralje obučenom Nikodimu, da bi našli sebi lijeka i utjehe u žalostima, i to ne samo iz manastira, skitova i koliba, nego dolažahu i mnogi hrišćani iz raznih mjesta da ga vide i da kod njega nađu utjehe u svojim nevoljama. Ništa im ne smetaše to što prepodobni sam sebe nazivaše mrtvorođenčetom i mrtvim psom, nemudrim i prostakom, i što se potpisivaše nemonah monah. Kad napisa ispovijedanje vjere, prepodobni osjeti da su tjelesne njegove snage na izmaku i da se približilo vrijeme odmora od mnogih trudova njegovih. Mjeseca aprila 23. godine 1809. izađe iz Kapsale do kolibe voljenih muskurteja da proslave zajedno velikomučenika Georgija, kome bješe posvećen njihov mali hram. Vrativši se svojoj kolibi, zdravlje mu se pogorša. Sluh mu bješe oslabio, zubi poispadali od posta i teško se kretaše. Post i trudovi bjehu se gorijeli spoljašnjeg čovjeka, a mladost unutrašnjeg se obnavljaše neprestano kao orlovska. 5. jula ode do manastira Kutlumuša, gdje ga oci primiše se radošću. Odatle mu dadoše mazgu da izješe uzbrdicu do ćelije Skurteja. Težak uspon pogorše i onako njegovo slabo zdravlje, i skinuvši se s mazge, bi ophrvan bolešću. Osjetivši da mu se približuje blaženi kraj, ispovijedi se i zamoli da mu se izvrši sveštanje svetog masla, pričešćujući se svakodnevno svetih tajnih Hristovih. Neprestano zahvaljivaše brati za njihovu ljubav i trud. Zamoli da mu donesu mošti sa podvižnika i drugova, blaženog Makarija Korinskog i Partenija, starca Skurtejskog. Pa grleći ih i sa suzama cjelivajući šaputaše, zašto me oci ostaviš ste sirotog? Vi stigo ste na nebo dobivši zbog vaših vrlina zasluženi pokoj, a ja zbog mojih grijehova stradam. Zato vas molim, oci moji, molite se Bogu da i mene pomiluje i da me udostoji da budem ondje gdje i vi. To bi 13. jula, do koga se produži njegovo stradalno pripremanje za blaženu vječnost. Noću između 13. i 14. jula sabra se oko odra njegovog mnoštvo učenika njegovih i sapodvižnika, vijenac glavi njegovoj, plačem i molitvom ispraćujući učitelja svog. Oko 6. časa noći na pitanje bratije kako je, odgovori tihim glasom, sa očima uperenim prema ikoni Bogomajke: umirem, 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 nego vas molim pričestite me. I tako se pričesti životvornih tajni Hristovih. Posle kratkog vremena nađoše ga sa prekrštenim rukama na grudima i ispruženim nogama. Učitelju, odmaraš li se, upitaše ga, a on im odgovori: Hrista primih u sebe, kako da ne budem spokojan, pa potom ućuta. A na mjesto njega produžavaše da govori njegova riječ, ranije napisana, dajući objašnjenje tog svetog spokojstva: o nestvorena ljubavi, o ljubavi sladonosna, šta hoćeš od mene? Tražim srce tvoje, da se sjedini sa mojim, koje mi zbog toga i bi probodeno na krstu. I tražim cijelog tebe, da bih i ja bio cio tvoj. Kupi me, voljena mi dušo, predajući mi se. I tako predade prepodobni dušu svoju Bogu 14. jula 1809. u 60. godini svoga života. I dok se rađalo zemaljsko sunce, piše vjerni učenik i životopisac njegov Evtimije, zađe ovo duhovno sunce crkve Hristove. Zađe ognjeni stup koji uvođaše novi Izrailju pobožnost. Skri se oblak koji osvježavaše paljene žegom grijehova. Oplakaše ga prijatelji i znanci i svih hrišćani, od kojih jedan, iako prost, reče ovu riječ: oci moji, bolje bi bilo da je danas umrlo 1000 hrišćana nego Nikodim. Tijelo mu bi česno sahranjeno pored hrama svetog Georgija, a kada po svetogorskom običaju biše izvađene iz zemlje svete mošti njegove, napisa mu bratija po njegovoj želji na svetoj lobanji: očekujem vaskrsenje mrtvih. Lobanja se i danas čuva u hramu rečene kolibe iznad Kareje, iscjeljujući sve one koji je se vjerom cjelivaju i koji se vladaju po blagodatnim riječima iz nje izašlim i u njegovim djelima zapisanim. Molitvama prepodobnog Nikodima, Gospod Isuse Hriste, pomiluj i prosveti nas. Amin.
Житие светих.